Rossiya Markaziy bankiga ko'ra, o'zbeklar Rossiyadan vataniga pul jo'natish bo'yicha MDH davlatlari ichida peshqadam bo'lib kelmoqda. Tojikiston 1.28 milliard dollar bilan ikkinchi, Ukraina 804 million dollar bilan uchinchi o'rinda bormoqda. Moskvadagi do'konlardan birida telefon sim kartalari sotuvchisi bo'lgan andijonlik Farhod Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonga har oyda 600-700 dollar jo'natishini aytdi.
Sim karta sotaman, telefonlarning sim kartalari. Oyga misoldan 24 ming, 25 ming olaman. Shundan bir 700 dollarini jo'nataman-da. Bir 100 dollar, 150 dollar o'zimga blaskotga qoladi bu yerda. 6-7 oy bo'ldi. Aytib kelganimda undan oldin kelib ketib yuribsan-da. 7-800 jo'natsa bir 600 so'm, 550 so'm oladi. Hozir ajratsa bir 200 so'm, 300 so'mlik ta'sir kamaysa oladi. Bu yerga aslida kurs bo'yicha
dedi andijonlik Farhod. Rossiyaning Voronej viloyatida ishlayotgan farg'onalik Umidbek esa O'zbekistonda qolgan oilasiga oyiga 1000 dollar jo'natishini aytdi.
Bir oyda 35-40 ming rubl ishlaymiz. Eurosetdan jo'natamiz. Eurosed degan shunaqa bir aloqa bo'limi bor. Lekin Svyaznoy degan bo'limi bor. O'ris tiliga 32 ming bersangiz, O'zbekistonga 1000 dollar jo'natishadi. 1000 dollardan taxminan 400 rubl. Sababki bularda raqobat, o'rchasiga konkurentsiya deydi, mana shunaqa bo'lyapti. Ilgari qimmat edi, 1000 dollar jo'natishga 1000 rubl, 1.5 ming rubl ketar edi. Hozir 1000 dollarga 400-500 so'm bersangiz, oborib berishyapti.
Dedi farg'onalik Umidbek. 2012 yil 3-chi choragida Rossiyadan O'zbekistonga jo'natilayotgan pullar miqdorining ko'payishi Rossiyada O'zbekistonlik mehnat muhojirlari ko'paygani bilan izohlanadi. Farhod O'zbekistondan Rossiyaga ishlash uchun ko'proq odam kelayotgani haqidagi fikrga qo'shilishini aytdi.
Chunki aholi ko'p kelyapti bu yerga. Muhojirlar, O'zbekistondan kelayotgan muhojirlar soni ko'payapti deyman men. Hozir mana mana shu yerda tursangiz, odamlar yosh-yosh oilalar, xotin bola chaqasi bilan kelgan. Mana biz hozir birikda kvartirada turibmiz. Bu yerda butun boshli oilada misoldan 2 yasharlik, 1 yasharlik go'daklari ham bor, eri xotini ham bor, bularda onasi ham bor.
Deydi Farhod. Rossiya rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, hozirda Rossiya Federatsiyasida jami 10 millionga yaqin mehnat muhojiri bor, buning 3.5 millionga yaqini o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ekani aytiladi. Ba'zi norasmiy manbalarda esa bu raqam 2 barobar ko'proq deb taxmin qilinadi. Mustaqil tahlilchilar fikricha, aynan mehnat muhojirlari oilalariga yuborayotgan pul jo'natmalari O'zbekiston iqtisodiyotini defoltdan qutqarmoqda va jamiyatdagi taranglikni yumshatuvchi omil bo'lib xizmat qilmoqda. 2011 yilda Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natish 49.8%ga ko'payib 4 milliard 909 million dollarni tashkil etgan. Rossiya Markaziy bankiga ko'ra, Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari, jumladan o'zbekistonliklar vatanga pul jo'natishda Anelik, Blisko, Coinstar, Money Transfer, Contact, InterExpress, Migam, MoneyGram kabi banklar xizmatlaridan foydalanib kelmoqda.